sestry, milí priatelia, Tomáš a Braňo, milí ich príbuzní, drahí bratia a sestry, ktorí ste mali skúsenosť s tvrdosťou komunistického režimu. Práve na dnes padlo evanjelium, ktoré spomína svätého Jána Krstiteľa. Príbehy veľkých biblických postáv po Ježišovom zmŕtvychvstaní sa vymaňujú zo zovretia konkrétneho času a konkrétneho priestoru, v ktorom pôsobili pred 2000 rokmi, a stávajú sa oni a okolnosti, v ktorých pôsobili, modelovými situáciami, ktoré ako keby vyžiarili do celých cirkevných dejín, celých dejín cirkvi. Príbeh svätého Jána Krstiteľa je všeobecne známy. Nech stačí povedať, že tento muž, ktorý prichádza z púšte v extrémnej chudobe, hlásal, že príde Mesiáš, že príde Ježiš Kristus. A nehlásal to len tak, že to hovoril zástupom, ktoré prichádzali k rieke Jordán, ale bol odvážny to povedať aj Herodesovi, ktorému konkrétne vyčítal spôsob jeho života. Výsledkom bolo, že svätého Jána Krstiteľa sťali. A táto mentalita, že toho, ktorý hovorí pravdu, treba sťať a umlčať, je, zopakujem to, modelovou situáciou, ktorá sa v priebehu dejín v rôznych podobách a s rôznymi protagonistami znovu a znovu opakuje. Prvé 3 storočia, skoro 4 storočia boli kresťania umlčiavaní najrôznejším spôsobom. Buď tým, že ich uvrhávali do väzenia, buď tým, že ich nútili obetovať pohanským bohom, alebo tým, že ich priamo zabíjali. Mohli by sme hovoriť o krutostiach rôznych izmov a režimov počas 2000 rokov dejín. Mohli by sme hovoriť o gilotíne veľkej francúzskej revolúcie. Mohli by sme hovoriť o represáliách nacistického režimu. A nielen, že by sme mohli, ale aj budeme hovoriť o represáliách režimu komunistického. My takmer všetci, čo sme tu, sme mali tú zvláštnu životnú milosť, že sme zažili prechod od režimu komunistického a totalitného do režimu alebo do spôsobu života, ktorý nie je menej problematický, ale rozhodne je oveľa demokratickejší. A to je ten život, v ktorom práve žijeme. Už samotný fakt, že po 30 rokoch od zatknutia trojice mladých mužov si to dnes tu môžeme slobodne pripomínať, je dôkazom tejto skutočnosti. Ale je tu ešte jedno jubileum, ktoré sa viaže k udalosti, o ktorej chceme hovoriť. Totiž tento rok slávime 1150. výročie príchodu svätých vierozvescov svätého Cyrila a Metoda. Pred 30 rokmi slávili 1120. výročie. Oni prinášali slovo. Slovo, ktoré bude tým, ku ktorým boli poslaní, zrozumiteľné, pretože vytvorili špeciálnu abecedu, hlaholiku, ktorá zachytávala špecifické samohlásky ľudí, ku ktorým boli poslaní, a prinášali im túto abecedu, prinášali im písmo, prinášali im slovo. Slovo písma, slovo zákonodárne, slovo liturgické. Tak sa tu zlievajú akési dve skutočnosti, do ktorých veľmi zaujímavým spôsobom zapadá aj to, o čom dnes chceme uvažovať. Že Božie slovo ohlasované priamo a úprimne zvykne byť potláčané mnohokrát, ale že sa vždy našli ľudia, ktorí toto slovo chceli prinášať, ohlasovať a žiť. A tak tá situácia, keď presne pred 30 rokmi na slovensko-polských hraniciach zatkli troch mladých mužov s ruksakmi naplnenými náboženskou literatúrou, posvetnými obrázkami a literatúrou o ľudských právach. Tá situácia, že ich zatkli, uväznili, vyšetrovali, odsúdili, zbavili predchádzajúcich ocenení, napríklad v podobe víťazstva v študentskej vedeckej odbornej činnosti. Toto všetko je situácia, v ktorej sa nejakým spôsobom opakuje osud svätého Jana Krstiteľa a snaha svätého Cyrila a Metoda. Pretože tí traja mladí muži prinášali slovo, prinášali literatúru, ktorú vytlačili prevažne v srdci mimotelového duchovného obehu Slovenska, a to bol Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Keďže takáto inštitúcia nemohla existovať tu vo vnútri, v ateizovanom Slovensku, existovalo v Ríme, a tá literatúra sa nejakým spôsobom musela dostať sem. Jedným zo spôsobov bolo to, že sa dostala do Polska a z Polska sa dostávala potom na Slovensko spôsobom, o ktorom sme už hovorili. Mám pred sebou tri knihy, ktoré reprezentujú obsah tých ruksakov. Konzultoval som to s dotyčnými a pýtal som sa ich, dajte mi tie knihy, alebo daj mi tie knihy, ktoré určite vieš, že si toto nie sú fyzicky tie knihy, ktoré nie si, pretože tie boli zabavené a nikdy neboli vrátené, ale sú to také knihy, aké oni nie si. Teda tie tituly sú rovnaké, ale sú to jednoducho fyzicky iné výtlačky. Tak najdôležitejšia kniha, ktorú niesli, bolo toto vydanie Svätého písma Nového zákona. Koľký, ktorí si otvorili toto písmo, duchovne precitli. Koľký, ktorí si prečítali stránky Evanjelia, sa prehlbili vo osobnom, vnútornom vzťahu k Ježišovi Kristovi. Tí, ktorí tento režim chceli ateizovať, nechceli, aby ľudia čítali Bibliu, nechceli, aby čítali písmo. Ale Boh si našiel spôsoby, ako sa tieto knihy predsa len dostávali medzi ľudí. Lebo treba povedať, že tí traja mladí muži, Tomáš Konc, Alois Gabaj a Branislav Borovský, predtým 11-krát úspešne prešli cez hranicu a doniesli príslušnú literatúru. Len Boh vie, kam sa potom tie knihy dostali a koho duchovne vzprúžili. Druhá kniha, ktorú som z tej vzorky vybral, je kniha, ktorá sa volá Viem, komu som uveril. Je to v podstate akési predlženie Evanjelia, pretože Evanjelium a potom krúžkové hnutie, tie tzv. Nemčiny a angličtiny, ktorých veľkým protagonistom boli viacerí kapucínski bratia, tu pôsobiaci a tu sa to odohrávalo, tu sme sa stretávali, bolo preto, aby sme vedeli, komu sme uverili. Ateizátori nechceli, aby sme vedeli, komu máme veriť. Ateizátori nechceli, aby tí, ktorí sú veriaci, vedeli, boli zorientovaní a hlboko poznali obsah svojej viery. Koľko z týchto kníh kolovalo medzi veriacimi, len preto, že sa našli odvážni ľudia, ktorí ich priniesli. Pamätám sa, že i ja sám som sa k takejto knihe dostal a čítal som ju v čase, keď som precitoval do hĺbšieho poznania nášho Pána Ježiša Krista. No a tretia kniha, ktorá sa vyskytovala v tých ruksakoch, bola kniha o cirkvi. Komunistickí ateizátori vedeli, že cirkev treba zničiť. Cirkev treba zvnútra rozdeliť. Treba postaviť ľudí proti biskupom, kňazov proti biskupom, biskupov proti pápežom. Toto sú staré techniky, staré praktiky tých, ktorí cirkev chcú rozdeliť. Len nevedia jednu vec. Cirkev nestojí na ľuďoch. Keby stála na ľuďoch, nemáme už dnes o čom hovoriť a nemáme kde sedieť a nemáme kde sláviť. Ale je to Ježiš, ktorý drží túto cirkev. Je to Ježiš, ktorý stavia túto cirkev na skale svojho zmrtvých vstania, na skale svojho víťazstva a jeho slovo je mocné. Možno, že to prirovnanie, drahí bratia a sestry, bude silné a preexponované, ale ja si myslím, že nebude, keď poviem, že títo traja muži, ktorí prinášali v slovenčine písané knihy o Bohu, o Ježišovi, ktorí v roku 1983 prinášali Bibliu, knihy o tom, prečo treba veriť a komu sme uverili, o cirkvi, vstúpili veľmi významným spôsobom do stôp svätého Cyrila a Metoda. Aj oni prinášali slovo, aby tu žijúci ľudia, ľud uveril hlbšie. A v tých ruksakoch, tie knihy, ste prinášali tiež preto, aby to, čo sa nemohlo vo vnútri publikovať, vydávať, sa predsa dostalo k ľuďom. Takže to cyrilometodské jubileum, to čítanie o Jánovi Krstiteľovi, to veľmi hlboko súvisí s tým, čo si práve dnes pripomíname. Zadržanie na hraniciach je opäť stará modelová situácia. Lebo dielom zlého ducha je stavať medzi ľuďmi bariéry, stavať medzi ľuďmi hranice. O tom bola železná opona, o tom boli hranice medzi ľuďmi, o tom boli hranice strachu medzi ľuďmi, kto koho sleduje alebo nesleduje. O tom boli bariéry postavené okolo jednotlivých ľudí cez diskreditáciu, aby sa ich ľudia báli, aby sa ich s nimi báli rozprávať. A predsa už v príbehu týchto troch mladých mužov, drahí bratia a sestry, boli náznaky toho, že Boh je víťazný. Jeden z nich mi rozprával príbeh, ktorý sa odohral cez Vianoce. Napriek tomu, že bachári, respektíve vojaci, ktorí ho strážili, boli tvrdí, nemilosrdní, drastickí, predsa len v tú vianočnú noc, keď sa narodil Ježiš, pootvorili dvere cely, aby v nich, v samotke, zadržiavaný v uvozovkách pachateľ mohol počúvať polnočnú svätú omšu. Akoby sám Ježiš, ktorý sa rodí v srdciach tých tvrdých vojakov, čo si rozpustil, akoby im na chvíľočku dal určitú dávku ľudskosti, že sa zlutovali a dvere sa otvorili. Aj keď to nebolo definitívne vyslobodenie z väzenia, bolo to pootvorenie dverí a akási duchovná injekcia, infúzia pre toho, ktorý trpel v samote, ktorý trpel na samotke. Myslím, že ho ešte dnes budete počuť, keď vám o tomto príbehu povie viac. Ale poviem ešte jednu vec, o ktorej som uvažoval, či ju mám citovať práve na tomto posvetnom mieste. Ale rozhodol som sa, že to spravím, a potom vysvetlím prečo. Pri vyšetrovaní, myslím, že to bolo pri vyšetrovaní, jeden z vyšetrovateľov povedal jednému z týchto troch mladých mužov túto vetu. Keby sa našla v tých ruksakoch pornografická literatúra, nemáte problém. Ale keďže ste prinášali náboženskú literatúru, máte problém. Kult tela? Áno. Boh? Nie. Ako keby tie slova rezonovali aj dnes. Nemáte ten pocit aj na základe udalostí posledných dní, že ide tu o stret medzi svetom ducha a svetom tela? Že práve ten trojský kôň sexuality v človeku chce byť a má byť zneužitý na ujarmenie človeka a nie je Božie slovo, ktoré očisťuje, ktoré oslobodzuje a ktoré aj túto, tento dar v človeku vie harmonizovať tak, že môže byť zdrojom nového života, ktorý vyrastá, ktorý sa počína v láske. A tak treba znovu poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pričinujú o to, aby sa Božie slovo šírilo, lebo ono má moc, ono je víťazné a každý, kto by kohokoľvek chcel stínať takým alebo onakým spôsobom, tomu treba povedať, darmo vám je kopať proti osňu, lebo toto je od Boha. Toto nie je od človeka, toto nie je od ľudí. Áno, cirkev pozostáva aj z ľudí mnohokrát hrdinských, veľkých, svätých a mnohokrát z ľudí krehkých, hriešných, slabých. Ale ten, ktorý to drží v rukách, sa volá Ježiš Kristus. Ten, ktorý pootvoril dvere cely cez Vianoce, bol vlastne Ježiš Kristus. Ten, ktorý dal padnúť železnej opone, je Ježiš Kristus, ale, a to je vždy aktuálne, ten, ktorý chce, aby sa aj bariéry v nás a medzi nami zrútili, je Ježiš Kristus, ktorý volá po našej slobodnej vôli, aby sme tú kľučku na zatvorených bariérach našich srdc tiež chytili, stlačili a otvorili jemu. V liste Hebrejom čítame, že Ježišovým zmŕtvychvstaním sa stalo, že múry padli. Preto celý tento váš príbeh, vaše utrpenie, utrpenie vašich rodičov a všetkých, ktorí s tým akýmkoľvek spôsobom súviselo, je položíme na paténu a zdvihneme k Pánovi ako obetný dar. A budeme ho prosiť, aby nás požehnával, mať odvahu hovoriť o tom, že patríme Kristovi. Mať odvahu hovoriť, vyznávať, že Ježiš v našom živote je ten, ktorý víťazí. Nebáť sa. Nebáť sa to povedať. Nebáť sa priznať k nemu. Nebáť sa hovoriť o ňom. Vždy s veľkou láskou a vždy s veľkou odvahou. Tieto dve veci, keď idú spolu, tak Pán cez ne môže pôsobiť. Začím teda poďakovať všetkým, ktorí sú tu. Akýmkoľvek spôsobom sa pričinili o zmiernenie utrpenia troch mladých mužov, o ktorých dnes hovoríme. Poďakovať im a prosiť Pána, aby ich požehnal hojným požehnaním a všetkými potrebnými milosťami. Možno na tomto mieste je dôležité poďakovať bratom Kapucínom za všetko to, čo v rokoch totality spravili preto, aby sme mnohí mladí duchovne prežili a duchovne sa naštartovali. Myslíme na tých, ktorí sú spomínané na tých zadných tabuliach, na bratov Kapucínov, mučeníkov komunistického režimu. A vyprosujeme pre našu mládež, pre našich mladých ľudí takú istú horlivosť, také isté vnútorné nasadenie pri vyznávaní, že Ježiš je programom ich života. Nech veria, že neexistujú bariéry, v skutočnosti neexistujú bariéry, ktoré by mohli zamedziť tomu, aby sa Ježišovo slovo šírilo. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.